S jakými kartami míří do předvolební kampaně v Německu vládnoucí konzervativci odcházející kancléřky Angely Merklové?
Na jižní polokouli s koncem léta rostou čísla koronavirové nákazy. Výjimkou není ani Latinská Amerika, která se snaží zamezit šíření mutací.
Turecko pod prezidentem Erdoganem touží po roli regionálního hegemona a výrazně investuje do armády.
A ve švýcarském Cermatu ani pandemie nezastavila projekt nejvyšší lanovky v Alpách. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
A od mikrofonu vás vítají
Tereza Žižková
a Lukáš Matoška.
Svět ve 20 minutách.
Konzervativní unie dvou křesťanských stran CDU-CSU v čele s kancléřkou Angelou Merklovou je dlouholetým vládcem německé politiky. Teď ale její pozici nahlodávají skandály, klesající preference voličů a také nedostatky ve zvládání pandemie nového koronaviru. Veřejnoprávní stanice Deutsche Welle zdůrazňuje, že s ohledem na blížící se parlamentní volby už není možné tyto problémy považovat za pouhé malichernosti.
Hlavně pro křesťansko-demokratickou unii nevěští průzkumy veřejného mínění nic dobrého. Preference CDU, která je společně s křesťansko-sociální unií Bavorska největší politickou silou v Německu, setrvale klesají už několik týdnů.
Děje se tak navzdory faktu, že Spolková republika ve srovnání s jinými státy prošla první vlnou pandemie relativně dobře. Němci tento úspěch přičítali k dobru právě i formaci Angely Merklové. Před rokem na jaře tak podpora CDU v průzkumech dosahovala téměř na 40%, tedy nejvíce za poslední léta.
S nástupem druhé vlny pandemie loni na podzim ale náklonnost voličů začala oslabovat. Pokles je to přitom značný a ve hře je tak i donedávna jen stěží představitelný scénář, ve kterém by po zářijových volbách v Německu mohla vzniknout vláda bez účasti CDU. Na většinu v Bundestagu místo toho může pomýšlet například koalice zelených, sociální demokracie a liberálů ze Svobodné demokratické strany.
Rok po zavedení prvních protiepidemických opatření a uzávěr jsou podle průzkumů skoro 2/3 Němců nespokojené s krizovým řízením současné vlády. Přispívat k tomu jistě může i pomalý postup očkování, které i v Německu kulhá ve srovnání s některými jinými zeměmi. To představuje pro CDU-CSU výrazný problém, protože prezentace obou stran je do značné míry postavená právě na schopnosti zvládat krize.
Představitelé konzervativní unie odmítají pochybnosti o tom, že by nebyli kompetentní ke správě země. CDU už ale zaznamenala první výrazný a faktický propad hlasů při nedávných zemských volbách v Bádensku, Württembersku a Porýní Falci. K oslabení tamních pozic přispěla také aféra poslanců v takzvané rouškové kauze.
Deutsche Welle připomíná, že někteří členové Bundestagu z řad CDU-CSU se na počátku pandemie měli podílet na obchodech s tehdy nedostatkovými rouškami a kasírovat za to provize v řádech 100 tisíců eur. Aféra vedla k tomu, že část politiků kvůli podezření z korupce a mediálnímu a politickému tlaku už složila mandát. Zároveň se ale vynořila i další podezření, podle kterých někteří poslanci přijímali peníze od autoritářské vlády v Azerbajdžánu.
Podle německého politologa Thorstena Faase vytvořilo několik jednotlivých pochybení výbušnou politickou směs. Její důležitou přísadou je přitom i stále nerozhodnutý souboj o to, koho CDU-CSU vybere jako svého kandidáta do křesla po kancléřce Angele Merklové. A nejasné zůstává také programové směřování konzervativní unie.
Politici místo budování programu věřili, že zaujmou voliče svojí důvěryhodností a dobrou správou věcí veřejných. To je důvod, proč je teď aféra s nákupem roušek tak nebezpečná, říká na adresu CDU-CSU politolog Faas.
Berlínský deník Der Tagesspiegel s odkazem na stranické analýzy nedávno uvedl, že děním mezi konzervativci jsou znepokojení také liberálové ze Svobodné demokratické strany. FDP, která by se jinak ráda viděla v budoucí koalici právě s CDU, prý kvůli těmto okolnostem už začala uvažovat o jiných variantách možného koaličního vládnutí.
Oblastí, o kterou se CDU v minulosti mohla opřít, byla podle Deutsche Welle její ekonomická politika. Hospodářské křídlo strany také generovalo některé známé politické tváře i mladé ambiciózní talenty.
Těžiště své podpory tu měl například Friedrich Merz, nedávný neúspěšný uchazeč o křeslo předsedy Křesťansko-demokratické unie. Nicméně poslanci jako Axel Fischer, Mark Hauptmann a další, kteří jsou zapleteni do korupčních skandálů, teď svou pozici musí obhajovat.
Není snadné říct, odkud by nyní mohla CDU-CSU čerpat svůj budoucí úspěch, ale nemá to lehké ani při hledání své autentické politiky.
Třeba od zelených Angela Merkelová v minulosti převzala řadu témat z oblasti klimatické politiky. Naopak krajně pravicová Alternativa pro Německo dnes hlásá některé staré programové teze CDU, jakými jsou třeba přísná migrační politika nebo boj s kriminalitou. CDU tak v roce 2021 okupuje pozici, do které se v několika minulých volbách sama řadila, tedy politický střed.
Nicméně tento prostor se pro ní stal až příliš úzký. Odlišnosti mezi politickými stranami v Německu navíc zamlžila koronavirová pandemie. Ukazuje se, že CDU neví, jakým směrem se chce dál ubírat, říká politolog Fás. Ve straně teď podle něj není nikdo, kdo by ji jasně a bez kontroverzí vedl kupředu.
Dlouholeté hledání nástupce Angely Merkelové CDU znejistilo a vytvořilo dva tábory. Jeden chce udržovat kurz odcházející kancléřky, druhý žádá obrat ke konzervativnější politice.
Němečtí konzervativci tak zatím jen marně hledají svůj klid, a to uprostřed pandemie a několik měsíců před volbami. Letos se ještě může stát cokoliv, dodává politolog Thorsten Fass na stránkách stanice Deutsche Welle.
Léto v Jižní Americe se chýlí ke konci, nicméně pandemie COVID-19 nepolevuje ani tady. Právě naopak, počty nově nakažených výrazně rostou. Týká se to také Chile, které přitom v současnosti očkuje nejrychlejším tempem na světě, uvádí novinář Christoph Gurk, který pro švýcarský list Der Tages Anzeiger pokrývá dění právě v Jižní Americe.
V rámci tohoto kontinentu byla až donedávna uváděna za vzor boje proti koronavirové pandemii především Uruguay. Věci se ale prudce změnily a právě Uruguay patří na první příčky žebříčku zemí Latinské Ameriky s nejvyššími přírůstky nákazy v přepočtu na milion obyvatel. Minulý týden tato incidence dosahovala více než 400 osob denně.
V Uruguayi jde o dosud nejvyšší počty nově infikovaných od začátku pandemie. Místní situace navíc ilustruje znepokojivý vývoj, který je možné pozorovat v celé Jižní Americe.
Například Brazílie minulý týden zaznamenala smutný rekord 90 tisíc odhalených nákaz během jediného dne. Nemocnice jsou přeplněné téměř ve všech brazilských státech. Podle listu O Globu může počet zemřelých v Brazílii za celý březen dosáhnout až na 60 tisíc osob.
Podobně špatná je situace i v mnoha okolních státech. Například v Paraguaji byla na začátku tohoto týdne lůžka intenzivní péče ve veřejných nemocnicích obsazená ze 100%. Ve Venezuele bude od příštího týdne zase platit rozsáhlá karanténa, kterou místní vláda označila za radikální. A nová protiepidemická opatření zavedla i Argentina, a to včetně omezení cest do zahraničí.
Druhá vlna pandemie zasáhla také Chile, přestože země v současnosti patří mezi světové premianty v rychlosti očkování. První dávku vakcíny dostala již téměř třetina obyvatel země. Přesto počty nově nakažených každý den šplhají na více než 7 tisíc osob.
Důvody rostoucích čísel nákazy v Jižní Americe jsou všude jistě trochu jiné. Korespondent Gurk nicméně situaci na kontinentu přirovnává k vývoji v Evropě během loňského září a října. Léto na jižní polokouli totiž pomalu končí, teploty klesají a dochází k častějšímu setkávání lidí v uzavřených prostorech.
V mnoha státech skončily letní prázdniny, což znamená, že se lidé vracejí z dovolených u moře nebo v horách zpátky do měst. Na rozdíl od evropských zemí se ale ve většině Jižní Ameriky nepodařilo během léta nemoc výrazněji oslabit. Podtrženo a sečteno to znamená, že v zemích jako Brazílie, Chile nebo Paraguay epidemiologové zaznamenávají rekordní přírůstky nakažených.
Mnozí obyvatelé jihoamerického kontinentu už navíc nejsou po dlouhých a tvrdých uzávěrách ochotní svůj život dál omezovat. Region už nyní trpí největší hospodářskou krizí novodobé historie. Řada podniků, restaurací, továren a obchodů si další omezení činnosti zkrátka nemůže dovolit. Vědí to i místní politici, kteří se proto vyhýbají těm nejdůraznějším opatřením.
K tomu všemu se ale přidává ještě šíření nakažlivější jihoamerické mutace koronaviru. Tento virový kmen byl poprvé objeven v brazilské části amazonského pralesa a údajně způsobil katastrofální vlnu infekcí, která zasáhla 2milionové město Manaus na počátku letošního roku.
Vědci se obávají, že varianta P1, jak se jeho americká mutace někdy označuje, může být až dvakrát nakažlivější než původní verze viru. Obavy panují také z možné opakované nákazy lidí, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali. V jaké skutečné míře se jeho americká mutace viru v Brazílii rozšířila, to zatím není kvůli nedostatečným studiím jasné. I proto řada sousedních zemí preventivně uzavírá svoje hranice.
Problematické to je hlavně tam, kde hraniční čára až dosud nehrála větší roli. Například některá města na brazilsko-urugvajském pomezí se v průběhu doby propojila natolik, že hranici tu tvoří jediná ulice. Právě na imunizaci místních lidí se teď chtějí zaměřit urugvajské úřady, aby tak omezili šíření mutace dál do vnitrozemí, uzavírá korespondent švýcarského deníku Der Tagesanzeiger Christoph Gurk.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Vládní garnitura v Ankaře v čele s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem plní přání turecké armády jako žádná jiná v moderních dějinách země. Myslí si to německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, podle kterého je vysvětlení prosté. Zájmy armády a politiků se v současném Turecku do velké míry překrývají.
Masivní investice a rozvoj zbrojařského průmyslu totiž podtrhují ambice Ankary, která usiluje o roli regionálního hegemona. Když Erdoganova strana spravedlnosti a rozvoje v roce 2002 poprvé vyhrála volby, nefiguroval v té době žádný turecký výrobce na seznamu největších zbrojovek světa.
O 4 roky později se na listině prestižního amerického magazínu Defense News objevila vůbec první turecká vlaštovka, kterou byla společnost Aselsan. V roce 2012 ji následovala zbrojovka Tusas a od roku 2017 každoročně přibývají další turecké podniky. Dnes místní výrobci zaujímají 7 míst mezi 100 největších zbrojovek, přičemž větší počet jich pochází jen ze Spojených států, Velké Británie a Číny.
Rozvoj domácí produkce zbraní dává důraz mocenským nárokům mimo vlastní hranice země. Východní část Středozemního moře tak v současnosti křižují moderní korvety tureckého námořnictva. Jen před několika týdny vyplula z loděnice také první víceúčelová fregata třídy Istanbul. Turecké bojové drony zase rozhodly o vítězství ve válkách na Kavkaze a v Libii, připomíná Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Široký arzenál raket pak Ankara využívá v bojích proti stoupencům v Turecku zakázané strany kurdských pracujících na jihovýchodě země a taky v severním Iráku. A turecká armáda potřebuje solidní výbavu také kvůli své trvalé přítomnosti ve velké části Sýrie. Erdoganova vláda tak do zbrojení investuje tolik peněz jako žádný jiný kabinet v minulosti.
Politické zájmy tureckého vedení se totiž překrývají se zájmy armády. Samotný prezident Erdogan zdůrazňuje, že se objem zbrojních investic za vlády strany spravedlnosti a rozvoje zdesetinásobil z 5,5 miliardy na 60 miliard dolarů. Počet zbrojních projektů se na místo desítek počítá ve stovkách a celý zbrojařský průmysl v Turecku nabobtnal z asi 50 firem na 1000 podniků.
V době, kdy se Turecko ještě hlásilo k odkazu zakladatele moderní republiky Mustafovi Kemalu Atatürkovi, bylo heslem zahraniční a obranné politiky sousloví mír doma, mír ve světě. Ankara se v té době podílela na mírových misích, ovšem kromě invaze na Kypr v roce 1974 se do zahraničních intervencí nepouštěla.
To se ovšem začalo měnit poté, co tureckou politiku pevně ovládl Recep Tayyip Erdogan. Podle frankfurtského deníku se právě pod jeho taktovkou probudily vzpomínky národa na Osmanské impérium. Zároveň se ale objevily i nové příležitosti k prosazení mocenských nároků Turecka.
Mnohem větší aktivita turecké armády si pochopitelně žádá také větší arzenál moderních zbraní. Ozbrojené složky navíc mohou novou výzbroj vyzkoušet přímo v akci, což vede k urychlení dalšího vývoje technologií. Pro tyto testovací účely jsou vhodné třeba i výpady proti straně kurdských pracujících. A čím lepší zbraně Turecko nakonec vyprodukuje, tím více jich může prodat a vyvést do zahraničí.
Zbrojní průmysl se tak postupně proměnil v důležité exportní odvětví Turecké republiky. K největším odběratelům patří vedle Spojených států hlavně Ázerbajdžán, Indonésie nebo Pákistán. Turecké zbraně ale putují také do Kataru či Spojených arabských emirátů.
Frankfurter Allgemeine Zeitung upozorňuje, že pilířem domácí výroby zbraní jsou v Turecku státní podniky. Firmy jako Aselsan, Tusas, Roketsan a Havelsan patří do takzvaného fondu tureckých ozbrojených sil. Ten vznikl v roce 1987. Právě v 80. letech prodělalo zbrojní odvětví výrazný skok kupředu ve srovnání s dobou, kdy Ankara neměla valný politický zájem ani hospodářskou sílu na výrobu vlastních zbraní.
To se začalo měnit v roce 1974, kdy Spojené státy na Turecko uvalily hospodářské sankce kvůli invazi na Kypr. Na univerzitách se potom objevily první obory, které měly vzdělávat příslušné inženýry. Od roku 1983 se v Turecku začaly montovat americké stíhačky F-16. Krátce na to bylo založeno Ministerstvo pro zbrojní průmysl a konečně v roce 1987 i zmiňovaný Fond tureckých ozbrojených sil.
Do čela společností v tomto fondu zasedli generálové ve výslužbě, ve vývojových dílnách a u rýsovacích prken už se ale pohybovali mladí vystudovaní inženýři. Přesto turecká armáda stále dávala přednost vojenským technologiím ze zahraničí. Byli totiž kvalitnější, svou roli ale hrály i inkasované provize.
To vše se ale začalo měnit po nástupu strany spravedlnosti a rozvoje. Vláda se zaměřila na lákání zkušených tureckých odborníků k návratu ze zahraničí zpět do vlasti a Erdogan poskytl zbrojním podnikům více peněz, což vedlo ke zvýšení prestiže celého odvětví. Výsledkem je stav, kdy se armáda zbavila závislosti na zahraničních produktech, říká turecký novinář Esgir Eksi.
Vedle státních podniků se ve zbrojním průmyslu etablovaly také některé soukromé firmy, například společnosti Otokar a FNNS armádě dodávají pancéřová vozidla. Bojové drony kromě státního zbrojaře Tusas vyrábí i soukromé firmy Vestel nebo Baykar, kterou ovládá zeď prezidenta Erdogana.
Turecko ale stále zaostává v oborech, jako je například kyberbezpečnost nebo ve vývoji munice a výkonných pohonných jednotek pro vojenskou techniku. Také s tímto nedostatkem ale hodlá Ankara rychle zatočit.
Podle Erdogana tak Turecko v roce 2023 při oslavách stého výročí založení moderního státu představí svůj vůbec první bojový letoun, uzavírá německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ani přes pokračující koronavirovou pandemii se ve švýcarském zimním středisku Zermatt nezastavily práce na výstavbě nejvýše položené lanové dráhy v Alpách. Díky Alpin X, jak se prestižní projekt jmenuje, by mělo být možné dostat se lanovkou ze Švýcarska do Itálie během jediné hodiny. Rozepisuje se o tom rakouský deník Die Presse.
Většina lanových drah v Alpách v této části roku pomalu ukončuje provoz na konci sezóny, která byla pro jejich provozovatele zřejmě tou nejztrátovější v historii, ale dá se s jistotou říct, píše rakouský list, že lepší časy zase přijdou a započaté investice se zhodnotí.
A to včetně projektu v Zermattu, kde pokračuje výstavba nejvyšší alpské lanové dráhy. Alpin X propojí skalní výběžek Testa Grigia v horní části průsmyku Teodulpas a na druhé straně Malý Matterhorn.
S přestupem se tak bude možné během jediné hodiny dostat z Zermattu na švýcarské straně hranice do italského střediska Breil Cervinia. Otevření nové lanovky se plánuje v příští zimní sezóně a jak se zdá, nezabrání mu ani finanční ztráty způsobené pandemií.
Při mrazu minus 20 stupňů Celsia a ledovém větru trvá jen pár minut, než stuhnou prsty na rukou a nos se změní v červenou bambuli. Za takových podmínek je práce venku jen stěží představitelná.
Pro dělníky pracující na horní stanici lanovky na Malém Matterhornu není taková teplota ani vítr o rychlosti až 250 km za hodinu žádná velká věc. Některé z nich tam nahoře ve výšce 3821 metrů nad mořem dokonce opracovávají skalní útes zavěšení na laně.
Jak říká šéf Zermattských horských drah Markus Hasler, stavbaři musí odpálit celkově 11 000 metrů krychlových skály. Na projektu spolupracují dvě firmy, jihotyrolská společnost Leitner a koncern Doppelmayr. Zajímavostí je, že během hodinové jízdy, kterou lanovka pro překonání vzdálenosti mezi švýcarským a italským střediskem potřebuje, bude vždy vidět také ikonický Matterhorn.
Výstavba lanové dráhy ve výšce téměř 4000 metrů nad mořem každopádně není levnou záležitostí. Podle listu Die Presse se její cena odhaduje na 35 milionů švýcarských franků, v přepočtu tedy více než 820 milionů korun. Jen odklízení sněhu na horní stanici lanovky Matterhorn Glacier Paradise při stavebních pracích stálo za poslední 3 roky asi 2 miliony eur.
Náklady na provoz a využití prostoru má ušetřit zvláštní tvar budovy stanice ve tvaru písmene V. Šířka stavby se tak bude směrem dozadu lehce zužovat, cestující to ale pouhým okem nepostřehne. Moderní kabiny se dvěma nezávislými pohony budou řízené elektronicky, díky čemuž technici budou moci odhalit případné potíže i vzdáleně.
Například prostřednictvím senzorů na oxid uhličitý obsluha uvidí, které kabiny jsou obsazené. Fotovoltaický park o výměře téměř 900 metrů čtverečních, který se staví s ohledem na podmínky na místním ledovci, bude zásobovat elektřinou restauraci na horní stanici lanovky. Energie ale nevystačí pro zajištění úplného provozu dráhy. Nebylo by to ani příliš ekonomicky rozumné, vysvětluje ředitel Hasler.
Následky pandemie se nevyhnuly ani cermatským horským drahám. Die Presse píše, že hotely sice byly přes zimní sezónu otevřené, restaurace ale potkal horší osud. Spolu s dalšími protiepidemickými opatřeními v zahraničí to vše vedlo k poklesu návštěvníků alpských středisek ve Švýcarsku. Investice do lanovek, sjezdovek a zasněžování jsme ale navzdory situaci nesnížili. Je to i díky bankám, které nám na provoz poskytly dodatečné prostředky, pochvaluje si Hasler.
Jak dodává, zimní sporty už ale delší dobu i kvůli velké konkurenci neznamenají do budoucna žádnou finanční jistotu. Jeho společnost tak chce do horských středisek přilákat turisty také během letní sezóny. Pomoct by přitom měly právě nové lanovky.
Oblast Cermatu je oblíbeným cílem cyklistů. Už na podzim roku 2018 se směrem k nejvýše položené stanici v Evropě na Matterhornském ledovci rozjela takzvaná třílanová dráha. Při její stavbě přitom bylo nutné překonat řadu technických výzev. Například 8-kilometrové tažné lano váží 67 tun a k jeho napnutí bylo potřeba podél trasy nainstalovat dalších 5 pomocných lan.
Snaha a velké investice se ale nakonec vyplatily. Během první sezóny, kdy byla lanovka v provozu, je využilo více než 600 tisíc cestujících. V Cermatu jsme tehdy přivítali velké množství návštěvníků z Asie a Severní Ameriky. Překonalo to i počty a výnosy z rekordních zim mezi lety 2005 až 2009, říká ředitel Hasler.
Podle Haslera za velký zájem lidí o středisko může právě efekt třílanové dráhy. Také nově budovaná lanovka mezi Malým Matterhornem a italským Testa Grigia bude třílanová. Předností třílanových drah oproti klasickým lanovkám je větší stabilita kabinek, které se během jízdy téměř nekývají.
Vzhledem ke krátké trase mezi stanicemi také není pro lano potřeba nosných sloupů, protože lano samotné unese všech 10 kabinek. Zajímavostí je, že interiér dvou z nich budou zdobit tisíce kamínků šperkářské firmy Swarovski.
Teď už provozovatelům cermatských lanovek nezbývá nic jiného, než doufat v příští úspěšnou zimní sezónu, která na sjezdovky přiláká řadu zahraničních návštěvníků. Zdá se, že projekt Alpin X jako magnet na milovníky hor finišuje v ten pravý čas, konstatuje rakouský deník Die Presse.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Tereza Žižková
a Lukáš Matoška.